Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Već oko 700. godine stare ere u Mesopotamiji je u hramovima i palatama bilo dobro uređenih biblioteka. Hiljade glinenih pločica ispisanih klinastim pismom bile su raspoređene po naučnim oblastima, baš kao i danas papirne knjige. Pri iskopavanju na mestu starog mesopotamskog grada Ura, arheolozi su otkrili cilindrični glineni pečat s natpisima za koji se smatra da je pripadao prvoj biblioteci.
Ja sam Nemanja Cvetković, polaznik sam seminara geologije u istraživačkoj stanici Petnica i već 3 godine pokušavam sebe da pronađem u naučnom svetu.
Servise, otvori se!
Ja sam Ana Đorđević, molekularni biolog, koga trenutno interesuje kako to stres utiče na našu vitku liniju da ona više ne bude vitka. Pošto verujem da to i slušaoce interesuje, onda ću sa vama podeliti ono što ja znam za sada o ovoj temi.
Stajanje nespojivo. Moguća misija.
Dobar dan, moje ime je Andrija Bižić, ja sam student Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i u emisiji Korak ka nauci zadužen sam za spajanje nespojivog. Ovog puta to će biti brojevi od najmanjih pa do nekih glomazno velikih brojeva.
Internet je opasno mesto.
Zovem se Marija Melutinović i maturant sam gimnazije Vuk Karadžić u Loznici. Sajt koji bih preporučila slušalcima vezan je za novosti u nauci je Life Science. To je sajt na kojem možemo saznati sve aktuelnosti u nauci i sve ono čime se nauka trenutno bavi.
Zovem se Marija Mišić. Moj zadatak je samo da držim korak s vašom radoznalošću. Dobar dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo Nemanju Cvetkovića iz Beograda, koji se, kako reče na početku, trudi
da pronađe sebe u naučnom svetu. Nemanja, takođe si nam odmah rekao da si polaznik seminara geologije u istraživačkoj stanici Petnica. Da li ćeš nastaviti sebe da tražiš na Rudarsko-geološkom fakultetu?
Zapravo još se dvomim između građevinskog fakulteta i Rudarsko-geološkog fakulteta, ali svakako mislim da taj fakultet će biti faza u životu i da treba da istražimo u budućnosti. Nadam se da ću i ostati u naučnom svetu.
Jedna ekipa tvojih kolega sa seminara geologije i iz Petnice je otišla u Rusiju na studije. Da li ti planiraš da studiraš van Srbije?
Pa, još da kažem dvomim, zato što to je s jedne strane velika odgovornost, ali mislim da fakultet u Rusiji pruža stručnije znanje nego fakultet u Srbiji, ali svakako ako ove godine objave konkurs, konkurisaću, pa ako upadnem na taj fakultet na taj način, onda ću sigurno otići tamo, ali bih takođe voleo da znanje stečeno u Rusiji, kada se vratim u Srbiju, primenim u našoj zemlji, jer prosto smatram da mi smo stanovnici ove države, ako se obrazujemo u inostranstvu, treba da se vratimo u ovu zemlju, jer smo mi pre svega potrebni našoj zemlji.
Šta je to tako privlačno u naučnom svetu, u svetu istraživanja?
Moje interesovanje ka nauci posebno motiviše rečenica planinarenje po strmim brdima zahteva spor tempo na početku, Williama Šekspira. Jer pre svega potrebno je vreme da cilj postane vidljiv i jasan i potrebno je strpljenje jer se do njega korača veoma malim koracima. A kada su geolozi u pitanju, ovu rečenicu možemo shvatiti bukvalno jer je naša nauka pre svega okrenuta terenu. Ono što sam očekivao, to sam i dobio u Petnici, jer to je mesto na kome, pored interesantnog druženja i prijateljstva, možemo dobijamo potpuno drugačiji pristup nauci, ne dobijamo to puku reprodukciju, nego nauče nas kako da priđemo nauci, nauče nas kako da istražujemo, nauče nas kako da koristimo te raspoložive činjenice koje su nam zapravo svuda oko nas, a mi u školi, na primjer, ne vidimo to i nije nam omogućeno.
Kada se geologija iskristalisala kao tvoja nauka?
U osnovnoj školi sam voleo geografiju i takmičio sam se iz geografije. Prosto u istraživačkoj stanici 15. nije postojao seminar geografije, ali kada sam se prijavio, zanimala me sama zemlja i iz tog razloga prijavio sam se na seminar geologije i shvatio da je zapravo to mnogo zanimljivije nego sama geografija i da može da se istražuje na potpuno drugačiji način. Da nekako geografija je nešto što je više društvena nauka nego prirodna, ali opet geologija, prosto nismo imali ni predstavu u osnovnoj školi šta je geologija.
Kako su izgledale te faze otkrivanja geologije u istraživačkoj stanici Petnica?
Pa na samom početku, kada smo došli na naš prvi seminar, drugačiji bio pristup. To su bila predavanja profesora sa fakulteta koji su bila mnogo stručnija od onoga što je nama pruženo u srednjoj školi. I tada ono što je mene jako zainteresovalo jeste tektonika i predavanje o tektonici, tako da to mene i motivisalo da ove godine radim rad sa Andrijom Avramovićem, tektonski sklop zapadnog dela Gledičkih planina u Srbiji. I cilj našeg istraživanja bio je da pomoću strukturne tektonske analize terena da objasnimo taj geodinamički razvoj tih Gledičkih planina u centralnoj Srbiji i to istraživanje smo izveli ove godine u julu i avgustu i prezentovali ga na 13. godišnji, taj rad smo prezentovali na godišnjoj konferenciji u istraživačkoj stanici 15. Zapravo reč je o samoj tektonici ploča, zapravo jer samim tektonskim pokretima nastaju različite strukture u stenama koje mi danas možemo proučavati i možemo na osnovu tih struktura u stenama zaključiti u kojim fazama geološke istorije su one nastale. Zapravo utvrđeno je da je taj zapadni deo Gledičkih planina nastao tektonskim pokretima gornje krede koji su bili sinhroni sa magmatizmom u susednim Dinaridima.
Kako je izgledao taj terenski rad, evo recimo za istraživački projekat predstavljen na konferenciji u Petnici?
Pre svega je potrebno jako rano ustati, otići na... Planira se maršuta prethodnog dana gde će se ići, zatim mi smo dnevno provodili na terenu oko 8 sati, nakon toga sledi obrada dobijenih podataka. Kada dođemo na teren, koristimo taj terenski dnevnik, krećemo se u potrazi za novim izdancima. Izdanci su zapravo mesta u zemlji gde mi možemo da vidimo stenu i da pronađemo određenu strukturu u njoj. Nakon toga fotografišemo sam izdanak, pomoću geološkog kompasa izmerimo azimut i padni ugao. To su elementi koji se mere, koji su veoma veoma važni za strukturnu geologiju. Poenta je što više vremena provedemo na terenu, to će sam rad biti kvalitetniji, zato što ćemo naći više podataka. Tako da nakon toga dolazimo u bazu. Da, potrebno je također koristiti GPS da bi se tačno locirali ti određeni izanci u stenama. Nakon toga napravimo dokumentacionu kartu gde smo uočili te određene izanke, obradimo podatke koje smo dobili i baza nam je bila u Vitkovcu, to je malo mesto koje se nalazi na putu između Kraljeva i Kragujevca. A spavali smo kod Andrije u njegovoj kući. Pa zapravo ono što je bilo interesantno jeste da kada nakon napornog dana uvek je bilo vremena i za druženje, tako da skoro svako dana smo odlazili do Kraljeva i tamo se družili sa Andrinim prijateljima i iskoristili i taj deo letnjeg raspusta na neki način koji možda nismo planirali. I nakon tih nekih 15 terenskih dana koliko smo mi imali, sumirali smo sve rezultate koje smo dobili i izveli valjan zaključak.
Korak ka nauci. Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Najčuvenija biblioteka antičkog sveta osnovana je u Aleksandriji, početkom 3. veka stare ere. Impozantno zdanje trebalo je napuniti najvišim dometima pisane reči i sredstva nisu birana. Kupovina, iznuđivanje, krađa, otimanje. Naročita kraljevska naredba glasila je: svi rukopisi nađeni na brodovima koji uplovljavaju u Aleksandrijsku luku moraju biti oduzeti i preneti u radionicu Velike biblioteke. Pošto bi bili pažljivo proučeni, prepisivani su pa vraćani vlasnicima, dok su prepisi obogaćivali bibliotečki fond. Ali kada bi se naišlo na neki redak spis, prepis je davan vlasniku, a original bi odlazio u posebnu zbirku koju su sa stilom nazivali Brodski fond.
Šta je to? Gde je? Da li može, čemu služi?
To mi moram u sebi za radoznali.
Servise, otvori se.
Doktor Ana Đorđević, naučni saradnik na Institutu za biološka istraživanja Siniša Stanković, u servisu za radoznale otkriva tajne veze između stresa i našeg izgleda. Mislim da je zgodno da nam najpre objasnite šta je stres.
Pa stres u stvari predstavljaju događaj, nepredvidljivi događaj iz našeg okruženja, koji remete ravnotežu jednog organizma, bilo kog, pa uključujući to i ljudski organizam.
Kako organizam odgovara na stres?
Organizam je razvio jedno veoma moćno oružje u odgovoru na stres, koje se zove bori se ili beži reakcija i za koji su najzaslužniji hormoni stresa. Oni upravo sprovode tu reakciju i da te reakcije nema, mi ne bismo uspjeli ni da preživimo tokom evolucije, ni mi ljudi, a ni sve druge životinje koje također imaju ove sisteme za borbu protiv stresa.
Kako taj mehanizam bori se ili beži deluje u savremenim uslovima života?
Pa u savremenim uslovima života taj mehanizam je došao u jedan problem, a to je taj mehanizam bori se ili beži bio je predviđen za kratkotrajne i prolazne stresore iz okruženja, koji su nekada bili svakodnevna pojava. Međutim, danas su svakodnevna pojava drugačiji tipovi stresora. Pre svega to su hronični stresori, dakle svaki dan smo izloženi takvim stresorima i oni su u današnje vreme u velikom broju emocionalni i psihološki i samim tim naš sistem odgovora, bori se ili beži, više nije tako dobro prilagođen za ovu vrstu savremenog načina života gde smo svaki dan izloženi različitim stresovima i pritiscima.
Da li smo razvili neke druge načine borbe kao neku vrstu prilagođavanja?
Pa još uvek nismo, ali smo zato u sklopu sa ovim hroničnim stresom nadogradili sebi još po neki problem, a taj problem se pre svega odnosi na to što kada nam je mozak pod stresom, to jest kada smo stresirani, sigurna sam da će svako prepoznati situaciju u kojoj je u takvim uslovima poželeo da pojede barem jednu kockicu čokolade i u stvari izložen svakodnevnom stresu i tim hormonima naš mozak traži utehu i upravo je pronalazi u slatkišima.
Zašto baš slatkiši?
Pa slatkiši zato što slatkiši imaju jednu specifičnost, a to je slatkiši pozitivno stimulišu centre u mozgu koji su zaduženi za osjećaj nagrade, tako da kada uzimamo slatkiše osjećamo se nagrađeno, pa samim tim i malo srećnije, i pošto je to jako prijatan osjećaj za nas, onda prosto mi stalno žudimo za slatkišima i počinjemo da ih jedemo i ne prestajemo da ih jedemo, čak i onda kada našem organizmu u smislu energije ta hrana nije uopšte potrebna. Naravno, takva sreća stečena na takav način ima cenu, a ta cena je sledeća. Dakle, sa viškom energije koju unesete, vaš organizam će ga naravno sačuvati za neke crne dane, a to će učiniti tako što će ga nakupljati u obliku masti, odnosno masnih naslaga, i vremenom ćete postati gojazni.
Teška cena.
Teška cena. Mnogi nisu svesni, nego postanu svesni tek onda kada dođe do pravog razvoja gojaznosti. Međutim, ono što je još veća cena od same gojaznosti, koja pre svega je ljudima estetski problematična, jeste je nešto mnogo ozbiljnije što se krije iza te gojaznosti, a to je da je gojaznost u stvari samo predvorje jedne mnogo ozbiljnije bolesti ili poremećaja koji se naziva metabolički poremećaj i čije komplikacije na kraju mogu biti čak i razvoj dijabetesa, odnosno šećerne bolesti, i kardiovaskularnih problema, a tako da u stvari samom tom gojaznošću i njenom nekontrolisanom progresijom možete stvarno sebe dovesti u veoma ozbiljno zdravstveno stanje.
A u to ozbiljno zdravstveno stanje izgleda da čitava populacija dovodi sebe polako.
Da, čitava populacija sebe dovodi u takvo stanje, prosto zato što svi znamo u kakvom vremenu živimo i da je svakodnevni stres u nekom smislu neizbežan. Međutim, kada neko pita kakav je lek za to, najbolji lek je za to da probamo da barem postanemo svesni kakvim smo sve stresovima izloženi svaki dan i da onda probamo da se svesnim mislima borimo protiv toga i da pronađemo sebi način da se relaksiramo što je više moguće. Veliki broj naučnika tvrdi da je veoma dobar način za to baviti se nekom fizičkom aktivnošću i truditi se da provodimo što više vremena u prirodi, a što manje vremena ispred televizora, ispred kompjutera i u blizini frižidera koji nas samo mami da iz njega vadimo i jedemo ono što ne treba da jedemo.
Pročitala sam negde da je dobar lek protiv stresa druženje s prijateljima, a da se na vrhu tih saveta, odnosno uspešnih načina za borbu protiv stresa, nalazi čitanje.
Sigurna sam da je to tako, ali bih sad samo ovde da dodam i da kažem da je dobar način za borbu protiv stresa druženje sa životinjama.
Vi se sa životinjama družite na jedan nepopularan način i to je ono što dolazi iza ove priče o stresu i gojaznosti. Vi ste nam je ispričali na nivou ljudi, ali nauka ne proverava ove postavke na ljudima, već na životinjama. Kako u stvari dolazite do ovih saznanja?
Da, pa eto, znam da je to nepopularno, ali prosto nauka i civilizacija nauka pre svega se oslanja na eksperimentalne životinje i na modele na kojima može da izučava neke, da kažem, molekularne mehanizme koji ovako na ljudima nisu mogući za izučavanje. Konkretno, ja, odnosno moje kolege i ja, radimo na laboratorijskom pacovu, znači imamo različite grupe životinja. Grupu koja je kontrolna grupa i koja jede normalnu hranu i pije vodu, je grupu koja se nalazi pod tretmanom stresom i to tipom stresa koji u stvari najviše podsjeća na ovaj svakodnevni stres koji ljudi doživljavaju, a onda tim stresiranim životinjama ponudimo i slatkiše. I ono što smo za sada uspjeli da pokažemo, pokazalo se da je naša pretpostavka tačna i da upravo životinje koje su stresirane, a ponuđeni su im slatkiši, najviše dobijaju na težini, dakle postaju gojazne, razvija im se gojaznost i imaju neke druge metaboličke poremećaje koji su karakteristični i za ljudske i kod ljudi za te metaboličke promjene kod ljudi.
To je ona tačka gde biologija i medicina započinju saradnju. Kako u stvari vi to što ste otkrili na životinjama šaljete dalje?
Da, to je ta priča o tome šta su to bazična, odnosno osnovna istraživanja koje mi sprovodimo i kakvog značaja ima to za medicinu. Značaj je toga je višestruki, pre svega zato što mi u našim istraživanjima saznamo koji su to molekuli, znači koji su to molekularni mehanizmi koji učestvuju u tim procesima, jer su sami ti molekuli koje otkrijemo, znači služe u stvari kao cilj za neke kasnije tretmane, razvoj novih lekova, zatim za uopšte razvoj terapije za svaku bolest, pa tako i za ovu, tako i za gojaznost. Znači, nama je jako bitno da znamo koji su to mehanizmi, da bismo mogli na te mehanizme da delujemo i da sprečimo ili lečimo.
Dr. Ana Đorđević iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković odškrinula nam je vrata jednog komplikovanog sveta u kome se ispituju veze između stresa i našeg izgleda, odnosno gojaznosti.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Desetine najređih radova, rariteti vizantijskih zbirki, stigli su u Bagdadsku biblioteku kada je kalif Al-Mamun, osvojivši Konstantinopolj, predložio neobičnu razmenu. Za 1000 zarobljenih hrišćanskih vojnika, knjige.
Spajanje nespojivo. Moguća misija.
Kako smo već na početku emisije saznali, Andrija Bižić zadužen je za spajanje nespojivog. Andrija, ti si obećao da ćeš nas uvesti među brojeve, i to one koji su enormno veliki i one koji su enormno mali.
Brojevi su po nekim istorijskim podacima u upotrebi već više od 5000 godina i jednostavno mi smo njih otprilike počeli da koristimo kao alat za razumevanje sveta oko sebe. Tako da, kada bismo počeli da pričamo o nekim malim stvarima kao što su, na primjer, atomi i elektroni, i kada jednostavno saznate da je jedan elektron ima jedan trilioniti deo kilograma i još manje zapravo toga, a da se jedna vaša ćelija, recimo, sastoji od miliona i miliona atoma koje zapravo sadrže elektrone u sebi, onda jednostavno počnete da razumete neku razmeru u odnosu brojeva, šta se zapravo nalazi u nekom manjem svetu, a šta vi zapravo vidite svojim očima. Znamo da se svi sastojimo iz ćelija i prosječan čovjek u principu u sebi ima oko 100 triliona ćelija, što je jako veliki broj i jako težak da se zamisli. Njene dimenzije mogu da variraju od nekoliko desetina do nekoliko stotina delova milimetara, ali isto kao što vaše telo ima ćelije, tako, na primjer, i svemir ima svoje, da kažemo, ćelije, ili nazovimo ih u ovom slučaju galaksije i zvezdani sistemi.
Spajanje nespojivo.
Dakle, naš sunčev sistem se sastoji iz 8 planeta, ali iako tih 8 planeta čini veliki deo prostora sunčevog sistema, samo sunce sačinjava više od 98% mase celokupnog sistema. Sad, kada vi zamislite, recimo, zemlju koja ima oko 6 puta 10 na 24 kilograma, to je 6 koje je praćeno sa 24 nule, sunce ima samo 1 milion puta veću masu od nje, ali to je glomazno. I onda kada vi stavite u perspektivu te dve mase, vi tek onda razumete koliko su zapravo neke stvari u univerzumu velike. E sada, zvezdani sistemi kao ćelije univerzuma sastoje se iz velike koncentracije koje nazivamo galaksije. Svaka galaksija može da ima i do 450 milijardi svojih zvezdanih sistema sa svojim planetama. Međutim, kada zapravo počnemo da razmišljamo o nekim velikim džinovima, koji se nazivaju crne rupe u samom svemiru, dođemo do nekih glomaznih jedinica, kao što je jedna velika crna rupa koja se nalazi u galaksiji nedaleko od naše. Smatra se da se u centru svake galaksije nalazi supermasivna crna rupa koja ima masu i dimenzije veće od nekoliko puta veće od bilo kog zvezdanog sistema. Najveća do sada poznata crna rupa nalazi se u zvezdanom jatu Feniks, koji se nalazi na nekoliko miliona svetlosnih godina udaljen od naše galaksije. I u tom zvezdanom jatu nalazi se crna rupa koja ima masu 40 milijardi puta veću od mase našeg sunca. Sada, kad ja to pomenem, to naizgled deluje samo kao malo veće, ništa specijalno, ali kada biste vi zapravo seli i razmislili o tome i shvatili koliko puta je to zapravo veće od cele mase našeg sunčevog sistema, sunce koje je već nekoliko hiljada puta masivnije od naše planete, vi tek onda shvatite koja je to zapravo količina materije koja se nalazi u jednom ogromnom objektu većem od samog našeg sunčevog sistema, što po masi, što po dimenziji.
Andrija, ti si sad u stvari nas doveo pred jednu nemoguću misiju. Da shvatimo nešto izuzetno sitno i da shvatimo nešto nepojmljivo, krupno.
Uf, pa kada imate tako razliku između stvari u velikom broju nula, jedino što možete da uradite je ili da zamislite ili da pokušate to staviti na papir. Sad, lako je kada vi, recimo, nešto možete da vidite pod mikroskopom, na primjer ćelije, ali kada vi treba da zamislite nešto ogromno kao što je galaksija udaljena hiljadama i hiljadama svetlosnih godina od vas, to je već malo teže. Tu već morate da ostavite svoj mašti da se izbori sa time i da pokušate da napravite nekakvu sliku u svojoj glavi na papiru, možda na kompjuteru, pa da raznoraznim matematičkim proračunima izmerite sve ono što vam je potrebno. Također možete da napravite razne analogije i razna poređenja. Recimo, kada biste hteli da zapravo shvatite veličinu i glomaznost sunca, vi biste mogli da uzmete košarkašku loptu i stavite je naspram zrna bibera koje će zapravo presletati našu planetu Zemlju. I onda ćete vidjeti zapravo odnos veličine naše zvezde i naše planete i koliko smo mi zapravo minijatomi kao planeta u odnosu na našu veliku zvezdu. Isto i sa sitnim objektima kao što su ćelije i nešto manje od toga tipa atomi i elektroni. Nedavno smo dobili pristup tehnologiji koja konačno može da slika, bukvalno da uslika atome ugljenika koji su povezani u razne rešetke, tako da je to konačno slikoviti prikaz nečega što do sada nismo mogli da vidimo, nego samo da zamislimo zbog njegove jako male veličine. Tako da današnji svet napreduje sve brže i brže. U nekom trenutku ćemo vratiti moći da vidimo nešto što je mnogo, mnogo manje ili mnogo udaljenije od nas u svemiru. Tako da za to vreme koristite svoju maštu i pokušajte da pravljenjem raznih poređenja, analogija, crteža, slika ili pisanja brojeva jednostavno razumijete da je ipak moguće spojiti nespojivo.
Moguća misija. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Pre pronalaska štamparske prese, knjige su bile retkost koju je valjalo brižljivo čuvati. Zato je i bio običaj da ih u univerzitetskim bibliotekama drže lancima vezane za stolove.
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ja sam neorganizovana.
Kreativni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači obično?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosjetljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Eko.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help that when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. Got a lovely lady, and might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I don't know, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing? Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's finished, worth it, that's the perfect part. See, I like whatever. whatever you like. We had to do right and do like two sovereign nations to try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really feeling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Biografija jednog nemačkog nadbiskupa pozajmljena je iz Britanske univerzitetske biblioteke 1668. godine, a vraćena 1956. sa 288 godina prekoračenja roka za vraćanje, za sada drži rekord ne samo u zadržavanju knjige, već i u blagonaklonosti bibliotekara, pošto naslednicima zaboravnog čitaoca nije naplaćena nikakva kazna.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali mi se uvek nađemo, imamo dobrog vodiča. Marija Milutinović iz Loznice danas je naš cyber vodič i vodi nas do sajta koji, kako reče na početku, obezbeđuje uvid u ono što je aktuelno u nauci. Marija, koji to sajt beše, odnosno koje je to bezbedno internet mesto?
Reč je o sajtu Life Science i to je mesto na kome možemo saznati dosta novosti u vezi nauke. Konkretno, namenjen je svim ljudima, ne samo naučnicima, jer objašnjava naučne fenomene i trenutne aktuelnosti u nauci na jedan potpuno pristupačan način svima nama. Naravno, takve sajtove mi ovde u Petnici, kada treba da pripremamo predloge projekata i kada treba da pripremamo projekte, možemo iskoristiti za pronalaženje ideja, ali tu ne možemo naći dovoljan broj podataka koji je nama potreban. Što se tiče sajtova koje mi koristimo, to su uglavnom baze podataka naučnih radova, u kojima imamo potpun pristup referencama, metodama rada koje su oni koristili i nekim reprezentativnim naučnim rezultatima koje su dobili.
Da se vratimo nauci uživo, odnosno sajtu koji si nam preporučila, ti možda na njemu ne možeš da nađeš mnogo podataka za oblasti koje tebe zanimaju, ali da li je dovoljno informativan za oblasti kojima se ne baviš, a koje mogu da zagolicaju tvoju radoznalost onako usput?
S jedne strane mogu da nađem i dovoljan broj podataka iz oblasti koje mene zanimaju, ali u nekim kratkim crtama, tako da dalje mogu da istražujem na nekim sajtovima koji pružaju veću mogućnost i širi opseg podataka iz oblasti koje mene interesuju. Ali što se tiče opšte kulture i opšte informisanosti, vrlo je dobar, sajt je vrlo dobar za ljude koji žele da budu u toku sa naučnim istraživanjima, a recimo se ne bave naukom, nego prosto žele da znaju šta je to aktuelno u nauci i šta je ono na čemu naučnici trenutno rade i pokušavaju da usavrše. Kažem, pristup sajta je takav da je dostupan svim ljudima i Recimo, psihologija i još par društvenih nauka ili biologija nisu konkretno nauke kojima se ja bavim ovde u Petnici i koje mene interesuju, ali vrlo često mogu da pronađem neke zanimljive stvari i prosto budem u toku sa naučnim istraživanjima i u toj oblasti.
Marija, hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu na koju nas upućuješ?
Sajt Life Science ili Nauka u životu.
Internet je opasno mesto.
Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Biblioteka od 400 knjiga koliko je John Harvard ostavio posle smrti smatrana je toliko impozantnom da je College Harvard po njemu dobio ime. Za života Harvard je pribavljao oko 1000 knjiga godišnje.
René Descartes. Svaki problem koji sam rešio je postao pravilo koje je kasnije pomoglo u rešavanju drugih problema.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft. Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Šta?
Biblioteka u koju vas vodimo iz 18. veka pripadala je matematičaru Leonardu Euleru. Ne bih se baš upuštala u prelistavanje knjiga koje je Euler prikupio, niti bih se usudila da zavirujem u njegove spise. Još manje da ih tumačim. Kao nematematičara privukla me je sudbina njegovih bibliofilskih napora. Priča bi mogla da počne od Eulerove 28. godine, kada se suočio s nekim ozbiljnim astronomskim problemom. Prionuo je na posao i tokom 3 dana neprekidnog rada uspeo je da ga reši. Ali po cenu moždanog udara. Posledica je bila gubitak vida na jedno oko. Shvativši da će potpuno oslepeti, ćoravi geometar, kako ga je nazvao Voltaire, počeo je da vežba pisanje teških matematičkih formula na slepo. Odlučio je da mu vid zameni pamćenje i pretvorio se u živu biblioteku. Kada više ne bude video, moći će da uzima podatke iz memorije kao iz knjige. Bacivši se na pamćenje, Euler nije odustao ni od prave biblioteke. Ali tu ga je pratila zla sreća. Kada su 1760. godine ruske trupe zauzele deo Nemačke, opljačkale su i Eulerovo imanje. Uz izvinjenje da nisu došli da ratuju protiv nauke, glavnokomandujući mu je odmah isplatio nadoknadu. Nije ostalo zabeleženo po kojoj tarifi je preračunavana vrednost postradalih matematičkih radova, ali zna se da je to bio tek početak Eulerove ruske avanture. Carica Katarina Velika poželela je da se ovaj nemački matematičar nađe u Ruskoj akademiji nauka. Srećan što može da ode od kralja Pruske s kojim se nije slagao, Euler se uputio u Sankt Peterburg, i to morem. Lađa koja je nosila njegove knjige i spise doživela je brodolom. Sve je nestalo, izuzev onoga u Eulerovoj glavi. Mir jednog majskog popodneva 1771. pretvorio je u užas požar koji se neverovatnom brzinom širio Sankt Peterburgom. Zadubljen u rad, gotovo slep, Euler bi stradao u svom kabinetu da ga nije na vreme izvukao neki sluga. Spasene su čak i desetine kutija punih beležaka i proračuna. Ali oni na kojima je Euler baš tada radio iščezli su u plamen. U pepeo je pretvorena i njegova biblioteka.
Thank you.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, i crv pera, a nauka je zoologija. Stručnjak za male sisare, Ivana Budinski, pomoći će im da upoznaju jednog od njih.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Sklupčao se mali ješ, pa sad mirno spava.
Što ga i ne pomaziš?
Nisi valjda ljubomora na ježa. Vidi kako je sladak. Našli smo ga u lišću ispod oraha.
Nisam ljubomoran, samo ne volim boglje u svojoj blizini. A i nešto mi je sumljivo to jastuče za igle.
Boglje ježa su u stvari modifikovane dlake. Znači to su dlake koje su iznutra šuplje, a očvrsnute su jednom materijom koja se naziva keratin. Ježevi imaju boglje na leđnom delu, dok njuška, noge i trbuh su bez bodlji. Svaka od tih bodlji, kojih može na njegovom telu biti između 5 i 6 hiljada, ima svoj mišić. I onda kada se jež osjeti uplašenim i ugroženim, on se sklupča da bi zatvorio delove tela koji su bez bodlji, a te bodlje koje su mu na leđima se usprave i on onda postaje jedna bodljikava loptica i na taj način se on štiti od predatora. Ježevi se rode sa bodljama, međutim te njihove bodlje su pri rođenju jako mekane da bi se zaštitila mama jež koja ih rađa, ali nakon nekoliko dana te bodlje postaju čvršće i te bodlje ježevi menjaju, kao recimo što kod ljudi opada kosa pa raste nova, tako isto i kod ježeva. Povremeno neke bodljice opadaju kojima koren, kao ljudima koren dlake kad oslabi pa otpadne vlas kose, tako i ježevima kada oslabi koren bodlji, ta bodlja otpadne i umjesto nje izraste nova.
Čime se hrani taj bodljikavi?
Ne znam, daću mu malo jabuke.
Dobro, ali samo malo.
Ježevi spadaju u grupu bubojeda i znači većinu njihove ishrane čine raznorazni insekti, raznorazne bube. Najviše su to bube iz familije tvrdokrilaca, znači trčuljci. Osim insekata, ježevi se hrane još puževima i ovima sa kućicom i puževima golaćima, stonogama, kostima, kišnim glistama. Znači uglavnom njihovu ishranu čine beskičmenjaci, a nekada mogu da se hrane i nekim leševima, odnosno nekim trulim mesom koje nađu u šumi. Retko, ali ponekad se dešava, koriste i biljke u svojoj ishrani, znači neku travu, neko korenje ili neku voćku mogu da pojedu, ali preferiraju bubice. A isto tako i njihove larve, raznoraznih crvići, odnosno preferiraju meso poreklom od beskičmenjaka.
Ne, upalo!
Ne boj se, Pero, ne bih ti to nikad uradila. E, vidi kako je dremljiv. I jabuku jedva jede.
Ma ne znam, možda se samo pretvara.
Tokom zime ježevi idu u zimski san, odnosno u hibernaciju, zato što je tokom zime hladno i tokom zime nema hrane za njih, pa zbog toga su našli mehanizam da prežive zimu. Tokom leta i jeseni oni malo više jedu da bi se malo više nagojili, da bi mogli da preguraju zimu. Kada dođu hladni dani, kraj oktobra, novembar, sve zavisi kakva je godina, oni nađu neku jazbinu ili ukopaju jazbinu u zemlji gde naprave kao neko gnezdo od trave i lišća ili negde se u korenje nekog, u neko grmlje zavuku da bi tu prespavali. Oni, znači to nije tipičan san kao mi kad spavamo noću, nego oni jako uspore svoje životne funkcije, spuste temperaturu tela, smanje disanje, bukvalno sve svedu na minimum da bi sa količinom sala koju imaju mogli da izguraju do proleća kada se bude i onda moraju na proleće mnogo da jedu da bi nadoknadili svu mast koju su izgubili tokom zimskog sna. Znači ježevi su uglavnom solitarni osim u periodu reprodukcije, znači roditelje kada imamo sa decom. Tako da tokom zime svaki jež za sebe napravi gnezdo, kućicu gdje će da prezimi.
Ova izgleda da pati od nesanice. Vratite ga u krevet i prestanite da ga nutkate mojim jabukama.
Jauka.
Thank you.
Bila je ovo familiologija četvrtkom. Nastavite da koračate ka nauci i uživajte. Prijatno.